بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستي الملكستو أدجوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا سيدا أيو نقندونا دولان كيهودا اللبنان نتنياهو وهنجباد جيدي يمدحوينها إيران وإساقا ندقي دولة هرير قلبتك وموادنين تودا أغو باقي إن إساقا صوبحان دالكاسي waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Lubnaan iyo dhacdooyinka la filan karo saacadaha soo socda kadib guul darada ee Fagner ka soo gaartay Mali miyey keenin kartaa in ciidanka Ruushka ay si toos ah u soo farageliyaan loolanada hubaysan ee ka socda Afrika wuxuu san noqon doonaa masiirka murtazaqadaasi dawladda Ukraine oo markale gudaha fog ee Ruushka ku beegsatay sawaariqda ridada dheer iyo xukuumadda Moscow oo goodis adag u dirtay dawladaha NATO ee Kiev ku taageeraya hubka casriga ah milishaadka kooxda RSF ee gacansar kale leh dawladda Imaaraadka Carabta oo kufsi iyo dilal arxan daran ka geysanaya qayb ka mid ah wadanka Suudaan falal dambiyeedyada kooxdani geysanayso oo gaaray meeshii ugu darnayd maxaan ka naqaanaa marinbiyoodka loogu magacdaray xabaalaha maraakiibta ee ku yaala qaarada Afrika kaarin intee leeg ayuu soo kulayahay shixnadaha ganacsiga dunida kadib weerarada xuutiyinta ee badda cas qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين متلاداه تاريخ دون يكوب يغنتها يا أفري لباتنك بشا محرم سندا كن أفر بقول أفرتن إلي حجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib duqeyntii lagu qaaday buuraha al-Jawlan ee ku hoos jira gumeysiga Yahuda ayuu maamulka sahaynada waxa uu qorsheynayaa sidii ugu duuli lahaa dalka Lubnaan si uu uga jawaab celiyo dhacdadaasi inkastoo ururada hubaysan ee ka jira Lubnaan ay beeniyeen in iyagu falkaas geysteen laba mas'uul oo ka tirsan Yahuuda ayaa laga soo xigtay in jawaab celinta laga bixin karo weerarkaas ay noqon doonto mid kooban maamulka isugu yiray Israa'iilna uusan doonin in mandiqada bariga dhexe uu ka huriyo dagaal hor leh laba mas'uul oo kale oo ka tirsan xukuumadda Tel Aviv ayaa iyagana sheegay in Yahuuda ay duulan qaadanaya maalmo kooban ay ku qaadi doonaan Lubnaan talaabadaas ayaana laga digay iyadoo madaxweynaha cusub ee Iran oo qadka taleefanka kula hadlay hoggaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron oo u sheegay in dagaal kasta oo ka qarxa Lubnaan cawaaqibtiisa ay noqon doonaan mid aan la mahadin ila diblomaasiyadeed ayaa iyagana tilmaamaya in dagaalka soo socda uusan la mid noqon doonin kii 2006 kaliyana uu qaadan doono maalmo kooban marka la fiiriyo durufta iyo waqtiga uu ku soo aaday Benjamin Netanyahu oo shalay booqasho ku tagay deegaanada ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in maamulkiisa uusan gacmaha ka laaban doonin wixii dhacay oo ay qaadi doonaan weerar argoosi ah oo xoogan dhankeeda dawladda Mareykanka oo ka cabsi qabta in dagaalka soo socda ay dhaxmari doona ururka isugu yari Xisbullah iyo maamulka sahaynada uu la mid noqdo kan ka socda Gaza ayaa sahaynada uga digtay inay beegsadaan kaabayaasha dhaqaale ee dalka sida diyaaradaha, buundooyinka iyo wixii la mid ah wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar diblomaasi ayaa sheegay in xukuumadda Washington uga digtay maamulka Netanyahu inuu beegsado xaafadaha iskuraranka ah ee ku yaalla Beirut, si gaar ah dhinaca koonfureed oo ay ku yaalaan garoomada diyaaradaha wadooyinka muhiimka ah, maadaama halkaas ay ku xoogan yihiin maleeshiyadka shiicada ah ee hoostaga Iran. Dowladda Mareykanka ayaa weerarkii Midal Shams waxay dusha u saartay ururka isugu yaray Xisbullah, iyadoo sheegtay in Yahuudda ay xaq u leeyihiin inay jawaab ka bixiyaan dhacdadaas. Xogayaha arrimaha dibadda xukuumadda Washington Antonio Blinken oo qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha sahaynada ayaana ka digay in xiisadda ay faraha ka baxdo. Dhankooda ciidamada ka socda qaarmada midoobay ee ku sugan Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay wadaan xiriir ay la sameynayaan dhinacyada. Afhayeen u hadlay ayaana yiri ma jirto cid doonaysa in xiisadda faraha ay ka baxdo, xisaab la'aan ayay ku dhici kartaa, weli fursad lagu wada hadli karo ayaa taalla. Warar soo baxaya ayaa sidoo kale sheegaya in saacadihii la soo dhaafay diyaarad daroonis ah ay duqaysay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyadka isugu yaray Xisbullah, halkaas oo looga dilay laba dagaalyahan, halka Yahuudda iyagana ay sheegeen in weerar loo adeegsaday diyaarad lagu soo qaaday mandiqada Aljaliil. Kulan ay yeesheen golaha wasiirada sahaynada ayaa looga dooday sida uu noqonayo dagaalka soo socda ay la galayaan maleeshiyadka ku daaban Iran. Wasiirka difaaca Yahuudda Yoav Gallant oo qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Mareykanka Austin ayaa carabaabay in Lubnaan ay qaadan doonto mas-uuliyadda saaruqii ku dhacay buuraha Al-Jawlan. Saxiifada Yadiicood Axranood oo ay la hadleen mas-uuliyiin diiday magacyadooda ay shaaciyaan ayaa tilmaamtay in laga yaabo in sahaynada ay duqeeyaan garoomada diyaaradaha, buundooyinka, baqaarada hubka, iyadoo la qaadayo weerar lagu iqtiyaalayo saraakiisha ururka. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Tel Aviv iyo hoggaamiyaha xisbiga sahaynada ayaa labaduba dalbaday in dagaalka uu ahaado mid xoogan oo lagu qabsado dhammaan koonfurta Lubnaan, iyagoo ku doodaya in la sameeyo mandiqad ka cagan dagaalada oo laga difaaco dhulka ay xoogga ku haystaan. Dhanka kale, dowladaha reer galbeedka ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inaysan u safrin dalka Lubnaan, halka kuwa ku suganna ay ku amreen inay si degdeg ah uga soo baxaan inta uusan qarxin dagaalka. Bayaan ay soo saareen dowladda ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Biljamka ayaa digniin loogu diray dadkooda, iyadoo lagu amray inay feejignaan muujiyaan una diyaar garoobaan xaalad kasta oo dhici karta. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka Lubnaan oo muddo bil ah la saadaalinayay inuu qarxi karo ayaa marba marka ka dambaysa soo dhowaanaya. Dhacdadii maalinkii Sabtida ka dhacday deegaanka Midal Shams ayay Yahuuddu ka dhex arkeen fursaddii ugu dambaysay. Dhinacyada ayaa weeraro goos-goos ah isdhaafsanayay tan iyo sanadkii 2023. Ururka isugu yaray Xisbullah ayaana boqolaal sawaariq ah ku garaacay deegaanada Yahuudda ee ixtilaalka ku jira, halka sahaynada iyagana ay dileen hoggaamiyaal ka tirsan ururkan. Dagaalka soo socda ayaa la mid noqon doonin kuwii hore haddii Yahuudda ay isku dayaan inay soo galaan koonfurta Lubnaan. Dowladda Iran ayaana kaalin weyn markaan ka qaadanaysa garab istaaga kooxaha shiicada ah ee hoostaga. Bila ka hor garoonka diyaaradaha magaalada Beirut waxaa laga soo dejiyey hub culus oo laga keenay dalka Suuriya, iyo sidoo kale khubaro militari, kuwaas oo ay dahraan ugu tala gashay inay caawiyaan xisbiga haddii duulaan uu la kulmo. Sidoo kale kumanaan maleeshiyaad shiica ah ayaa la soo warinayaa inay ka soo gudbeen xuduudda u dhexeysa Lubnaan iyo Suuriya. Xasan Nasrallah, hoggaamiyaha ururkan, ayaa sheegay in fariimo garab istaag ah ay ka heleen dhinacyo kala duwan, balse aysan u baahneen taageero dibadda ah oo ay maleeshiyaadkiisa isaga filan yihiin duulaan kasta oo sahaynada ay ku soo qaadaan koonfurta dalka Lubnaan.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك دغستيال امكنا waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo ay alaab halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Muhammad iyo Ilyas Abdullah.
Sheebad mahsantahay dhigistiyal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa dunida. Aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Muhammad Meher waxaad ina soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga.
Waad mahadsan tahay Ilyas, wargeyska ina ugu horeeya xubinteena maanta waa The Guardian ee fadhigiisu yahay Ingiriiska. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan maleeshiyaadka RSF ee gacansaar kale leh Imaaraadka Carabta oo kufsi iyo dilal fool xun ka geysanaya qayb ka mid ah wadanka Suudaan. Wargeyska oo tixraacaya warbixin ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch oo ka mid ah hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah ay caasimadda Khartoum ka geysteen falal dambiyeedyo xadgudub ah oo isugu jira kuwa dagaal iyo falal kufsi ah. Hay'addu waxay isniintii shalay daabacday warbixin muujinaysa xadgudubyada faraha ka baxay ee ay ku kacayaan maleeshiyaadkan, si gaar ah kufsiga ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha muslimaadka ee reer Suudaan. Waxaana sidoo kale warbixinta lagu xusay in dambiyadan dagaal ay qayb ka yihiin guurka khasabka ah iyo xariga sharci darrada ah ee ka dhanka ah haweenka. Ciidamada gurmadka degdeg ah waxay sameeyeen xadgudubyo jinsi oo baahsan, si gaar ah waxay falalkaasi uga geysteen meelaha ay ka taliyaan ee Khartoum, ayaa lagu yiri warbixinta hay'adda Human Rights Watch ee uu soo xiganayo wargeyska The Guardian. Guddi ka socday hay'addan ayaa warbixinta lagu xusay in intii ay xuquuqurintan ku jireen ay la kulmeen ilaa 42 xubnood oo bixiya daryeel caafimaad, shaqaale bulsho, la taliyaal cudurrada nafsiga, qareenno iyo kuwa ka jawaaba xaaladaha degdega ah. Kulamadaasi ayaa warbixinta lagu sheegay inay dhaceen intii u dhaxeysay bishii Sebtembar 2023 ilaa Febraayo 2024. 18 xubnood oo ah kuwa bixiya daryeelka caafimaad ayaa guddiga u sheegay inay la tacaaleen ilaa 262 dhibanayaal u ah kufsiga ay ku kaceen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, waxayna dadka qaabileen da'dooda u dhaxaysa 9 ilaa 16 sano. Laga soo bilaabo markii ay dagaaladu qarxeen Abriil 2023 ilaa Febraayo 2024. Ciidamada gurmadka degdega ah waxay kufsadeen gabdho badan, waxayna tiro badan oo haween iyo gabdhaha ku qasbeen inay guursadaan, waxayna falalkan ka sameeyeen meelaha ay ka haystaan caasimadda Khartoum. Waxaa sidaasi sheegtay Letitia Badr oo ah ku xigeenka madaxa Human Rights Watch ee qaaradda Afrika. Xadgudubyo kale ayaa lagu eedeeyay maleeshiyaadka kooxdan ee taageerada iyo tabantaabada ka helaya dowladda ridada ee Imaaraadka Carabta oo ah dowlad ku caanbaxday hagardaamada ka dhanka ah dadka muslimiinta.
Waad mahadsan tahay Maahir. Qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa wargeyska The News International ee ka soo baxa dalka Pakistan ayaa daabacay warbixin cusub, taasoo uu ku sheegayay in ardayda jaamacadaha dalka Bangladesh ay soo saareen hanjabaad cusub oo ku wajahan xukuumadda waddankaas, iyagoona ku guudiyay inay dhigi doonaan dibadbaxyo ka ballaaran kuwii hore haddii aanan xabsiyada laga sii deyn hogaamiyaasha kacdoonka. Sida aan la socno, waxaa dalkan 20-kii bishan Julaay ka qarxay rabshado xoogan oo ay hogaaminayaan ardayda jaamacadaha, waxaana burbur xoogani uu soo gaaray waddooyinka waaweyn ee caasimadda Dhaka. Sawirada qaar ayaana lagu arkayay gawaari fara badan oo ay ardaydu dab qabadsiiyeen. Muddo 3 maalmood ah gudaheed waxaa rabshadahaas nafta ku waayay in ka badan 190 ruux oo isugu jirta rag iyo haween arday u badnaa, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan, walow aanan weli la shaacin cadadooda rasmiga ah. Maruu xaalku sidaa yahay ayay saacadihii lasoo dhaafay waxay ardayda mar kale soo saareen digniin ku wajahan xukuumadda camiilka ah ee ay hogaamisa haweeneyda lagu magacaabo Xasiina, iyagoona hadda qorsheynaya dhigidda rabshado ka guda ballaaran kuwii hore haddii aanan xabsiyada laga soo deyn hoggaankooda. Tirada shakhsiyaadka xabsiga loo taxaabay tan iyo bilowgii dibadbaxyadan ayaa haatan kor u dhaaftay ilaa 3,000 oo ruux. Dowladda Bangladesh ayaana weli wada raafka ardayda iyo dhammaan cid kastoo ay ku tuhunsan tahay ku lug lahaanshiyaha arrinkan. Midda ugu badan ee ay ardaydu ka caabanayaan misna ay u dhigayaan dibadbaxyadan ballaaran ayaa ah in xukuumaddu ay si xun u maareysay qoondadooda shaqada. Dhanka kale, Maahiru, waxaa xusid mudan in qalalaasahan xoogan ee ka socda gudaha waddanka Bangladesh ay saameyn xoogan ku yeesheen muwaadiniin fara badan oo ka soo jeeda wadamada qaaradaha Yurub iyo Mareykanka. Safaarada badan oo shisheeya ayaa muddooyinkii dambe soo saarayay digniino dhowr ah oo ku socda shacabkooda, iyagoona dabcan uga digaya xaaladda hubanti la'aan ee uu wajahayo wadankan iyo inay ka taxadaraan aadida goobaha ay ka socdaan dibadbaxyada aadka u ballaaran.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa The Kiev Independent ee laga leeyahay dalka Ukraine, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan Ukraine oo mar kale gudaha fog ee Ruushka ku garaacday sawaariikh ridadeedu gaarayso ku dhowaad 2000 oo kiilomitir iyo Moscow oo goodis adag u dirtay dowladaha NATO ee Kiev ku taageeraya hubka casriga ah. Wargeyska oo soo xiganaya afhayeenka ciidanka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada militariga ee dalkaasi ay duqeyeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Olenia ee gudaha waddanka Ruushka ku yaal, halkaas oo khasaare ay ku gaarsiiyeen dowladda Ruushka waa sida ay sheegteen. Ee weerarkan ayuu wargeysku sheegay inay ka qayb qaateen diyaaradaha droniska ah ee Ukraine, kuwaasi oo weerar ku qaaday garoonka Ruushka. Wasaaradda dhanka difaaca u qaabilsan Ruushka waxay dhankeeda sheegtay in 27-kii bisha July ay soo rideen ilaa 12 diyaaradood oo dul heehaabayay 5 gobol oo Ruushku leeyahay, kuwaas oo kala ah Kurska, Belgorod, Rostov, Bryansk iyo Lipetska.
Mahirad baad u mahadsan tahay. Haddii aan markan dhageystayaasha u soo qabanno majalada ugu dambeysa ee xubinteena maanta, waxay noqonaysaa Ash-Sharqul Awsat oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinayso maamulka Yuhuuda oo hanjabaad hawada u mariya xukuumadda Ankara, kadib markii uu Recep Tayyip Erdogan uu Netanyahu maalinnimadii shalay ku tilmaamay inuu yahay dhiigicab arxan daran. Erdogan ayaa isagoo isku muujinaya inuu ka xun yahay waxa ka socda Gaza, shalay mar kale si cad u sheegay in hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Israa'iil uu yahay Hitlerka casrigan, una wada layn aan loo meeldayin hadalkaas oo si aad ah kaga caraysiiya hoggaanka sahayinada. Saacado yar un kadib waxaa jawaab u muuqatay mid hanjabaad ay ku lamaanan tahay soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda ninka lagu magacaabay Israa'iil Katz, isagoona Erdogan uga digay inuu soo farageliyo loolanka ka socda gudaha Filistiin. Haddii Recep Tayyip Erdogan uu ku hanjabay inuu soo faragelin doono misana uu soo weerari doono Israa'iil, waxa uu shaki la'aan mari doonaa waddadii uu maray Saddam Hussein. Waa nuqul ka mid ah qoraalkii uu Katz ku baahiyay bartiisa X. Si kastaba ahaatee, tani waa markii labaad ee bil gudaheeda uu hoggaamiyaha xukuumadda Ankara sheegayo inuu faragelin doono dagaalka Filistiin iyo in Netanyahu uu yahay dhiigicabka casrigan. Walow caalamka intiisa badan uu ku baraarugsan yahay dabadhilifnimada ninkan iyo in warshadaha waddankiisu ay yihiin kuwa soo saara kabaha ugu badan ee madaxa lagaga istaaga haweenka iyo dhallaanka reer Gaza.
Aad buu mahadsan yahay walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, ayuu kaasi ahaa xubintii wargeysada caalamkana maanta. Waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك دغيستيال قيبها دحي برامجكا عالم اليوم يا دغيسنيسان. Shirkadda murtazaqada ah ee Fagner ayaa qasaare li xad leh waxa ay kala kulantay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo dadka deegaanka kadib dagaalo culus oo lala galay milishiyadkeeda iyo kuwa Mali oo isku dayay inay soo cishtaan gacan ku haynta deegaanada dhaca wuqooyiga dalkaasi. Khubarada military ee u dhon daloola arrimaha galbeedka Afrika ayaa sheegaya in aqalka Kremlinka uu ku qasban yahay in uu beddelo milishiyadkan iyadoo farta lagu fiiqayo in booskooda ay buuxin karaan guutada loogu yeero Afrika oo ah guuta hoostagta ciidanka Ruushka kana howlgasha qaarada Charles Sajabo oo ah falanqeeyaha dula socda arimaha galbeedka Afrika ayaa sheegaya in guul darro aan laga soo waaqsan karin ay kooxda ka soo gaartay waqooyiga Mali sida darteedna ay keenin doonto in ciidanka Ruushka ay arinta soo farageliyaan goobaha dagaalkana iska soo xadiriyaan iyagoo isticmaalaya guutada Afrika arintan ayuu sheegay in aysan dan badan ugu jirin dawladaha gobolka maadaama guutadan ay ku howlgalayso taktiga ciidanka Ruushka wax badan ay uga duwan tahay murtazaqada Fagner oo ah shirkad ku howlgalaysa rabitaanka hoggaamiyasha Ukraineed hadii booska Fagner lagu beddelo guutada Afrika ayay ka dhigan tahay in ciidanka Ruushka ay si toos ah u soo faragelin doonaan loolanada ka socda qaarada taasina isbeddel weyn ku keeni doonto dagaalka reer galbeedka kala dhexeeya xukuumadda Moscow haybadii iyo awoodii Fagner ayaa maalmo ka hor dhulka la galay kadib jabkii ka soo gaaray waqooyiga Mali taas oo su'aal dul dhigaysa waxtarka murtazaqadan iyo awooday u leeyihiin ka hortaga awoodaha hubaysan ee ka jira qaarada Afrika murtazaqadan ayaa ka howlgala dalal badan oo ay ka mid yihiin Mali, Niger, Burkina Faso, Afrikada dhexe, Libya iyo Congo waxayna beddeleen booskii ciidanka Faransiiska uga jireen galbeedka Afrika iyagoo wakiil ka ah dawladda Ruushka dhanka kale mujaahidiinta ayaa howlgala culus wali waxa ay ku beegsanayaan maleeshaadkan murtazaqada ah iyo ciidanka Mali bayaan ka soo baxay muassasada Azallaqa ayaana lagu sheegay in weerar lagu beegsaday cadawgaasi ay ka dhaceen gobolka Mubti ee waqooyiga dalka Mali
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها
وهجاك محان كان قانا مرين بيوت كاللوغو مقعدري حبالها مراكبتا ايكويا لقارد أفريكا kaalin intee leeg ayuu saxiligan ka qaadanayaa shixnadaha ganacsiga ee dunida kadib weeraradii xuuthiinta ee badacas warbixintan soo socota waxa arimahaasi ku eegayaa walaalkeen Xaarad Cabdiqaadir
waxa raas rajaa Australia uu dhaca koonfur galbeed wadanka Koonfur Afrika waxana 104 km ka fog yahay magaalada Cape Town wuxuuna ku fadhiyaa masaxo ahaan badweynta Atlantiga sidoo kale wuxuu isku xiraa qaaradaha Aasiya iyo Afrika isagoona ku wareegsan mandaqada ka tirsan qaarada Afrika waxaa jira aragtiyo khaldan oo dadka qaar rumaysan yihiin oo ku aadan mowqaca kanaalkan taas oo ah inuu dhaco koonfurta fog ee qaarada Afrika isla markaana u dhaxayo badweynta Atlantiga iyo Hindiya hase ahaatee xaqiiqada ayaa ah in uu 150 km ka fog yahay halka lagu magacaabo Ra'su Aqulas oo ah goobta ku kulmaan xeebaha badweynta Hindiya iyo Atlantiga markii hore xog la'aantooda awgeed waxa Portugiiska intee u dhaxaysay 1482 miilaadiga ay sameeyeen isku dayolita iyo tajaarub muujinaya khibrad yaridooda waxaana Diogo Cao xilligaasi uu sameeyay laba safar oo lagu guuleysan si uu isugu dayo inuu gaaro cirifka koonfureed ee xeebta galbeed ee Afrika hase ahaatee boqorkii Portugiiska ee John II wuxuu isaga ka go'an tahay sii wadida dadaalada sahminta uu diray in lagu magacaabo Bartolomeo Dias oo hogaaminayay safar cusub oo hadafkiisu yahay baad goobka marin ganacsi oo laga helo koonfurta Afrika xilligaas oo ahayd 1478 miilaadiga waxaana sidoo kale la sheegaa in asbaabta sahmintaasi ay qayb ka ahayd baad goob loogu jiray shakhsiyaad la rumaysnaa inuu ahaa hogaamiye nasraani oo laga raadinayay goob ka baxsan Yurub oo loo badinayay inay tahay gudaha Afrika kaas oo ah Brister John safarkii Bartolomeo Dias ee ka soo dhaqaaqay magaalada Lisbona ee Portugiiska waxaana isarnay laba markab oo kuwa xamuulka isla markaana qaadi kara konton tan waxaana soo kaxaystay lix ruux Afrikaan ah si ay markii ay soo gaaraan deegaanada Afrika ay ugu gorgortamaan dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika waxaana sidoo kale kooxdan ay wateen tiirar xardhan oo dhagax ah si ay ugu adeegsadaan diiwaangelinta iyo duubista dhaqdhaqaaqooda labadii bishii December ee isla sanadkaasi 1478 waxaa socdaalkii safarka badda uu gaaray goob ka fog halkii uu ku ekaa Diogo Cao oo ah ninkii laba mar oo hore ku guuldareystay inuu gaaro cirifka koonfureed ee xeebaha galbeed ee Afrika waxaana markan uu safarkii cusbaa uu gaaray khaliidka Conceição oo sidoo kale loo yaqaan gacanka Wolfis wuxuu sii socdaanba waxay maraakiibtu goor dambe ka leexdeen dhanka koonfur galbeed iyagoo si taxadar leh ku soo maray xeebaha Namibia qaar ka mid ah taariikhyahanada ayaana tilmaamaya in la xashadaas ay ku timid dabeylo jiray xilligaas awgeed halka qaar kalena ay muujinayaan in maraakiibtu ay isku dayeen in ay helaan dabeylo wanaagsan si ay kaga badbaadaan halisoo ku gadaamana safarka hase ahaatee maraakiibtii ayaa ugu dambeyn xaqiijiyey natiijadii ay higsanayeen maadaama ay heleen marin aad u ballaaran oo ku wareegsan darafka hoose ee koonfur afrika 30 maalmood safar qaatay kadib waxaa maraakiibtii Burtugiisku ay gaareen dhanka madaxa koonfureed ee qaaradda taariikhdu markay ahayd 4 bishii Febraayo ee 1488 miilaadiga waxaana ay sahmiyaashii gudaha u galeen gacan ay ula baxeen Sao Brice oo goor dambe ku caanbaxay gacanka Mosel Bay maraakiibta ay sii waday in ay ku sharaacdaan dhanka bari sida sheegaysa xogta ay heleen shaqaalihii markabkaasi oo xaqiijinaya in xeebta si tartiib tartiib ugu sii jeeda dhanka waqooyi bari sidaa darteed wuxuu diyaas garowsaday in ay gaareen hadafkoodii kadib markii ay ku socdaaleen cirifka koonfureed ee afrika socdaalkii saamiyaasha ayaa meeshii ugu fogeyd waxa uu gaaray 12-kii Maarso ee 1488 miilaadiyada markii uu ku hakaday kawaihoka oo ah meludo afaaf koobiga bosmans halkaas oo ay sureen tiir ka samaysan dhagax la xardhay waxayna goobtaasi ugu magacdareen grigorio maadaama sahayda ay wateen hoos u dhac uu ku yimid maraakiibtiina ay soo haleeleen waxeelo ka dhashay dabeylihii ay la kulmeen waxaa shaqaalihii ay diyaas oo ah hogaamiyihii safarka ay kula taliyeen in ay dib ugu noqdaan caasimadii Burtugiiska si boqorkooda Joonkii labaad ay sharxaad uga siiyaan qaabkii ay ku gaareen nuqdada ay saldhigteen maraakiibtooda ee ku taala qaarada afrika sawnoqodkoodii ay sahmiyaashu markii ugu horreysay waxa ay ku sharaacdeen meel u dhow xeebaha koonfur galbeed ee afrika iyagoona gaaray halka loo yaqaan ra'su rajaa saalix bishii may 1488 miilaadiga hase ahaatee daruufo siyaasadeed oo jiray ayaa kala dhex gashay dadaalada sahminta iyo dhammaystirka wuxuu ay bilaabeen maraakiibtii uu hogaaminayey bartolomeo diyas sanadkii 1479kii ayay sbain oo tartan adag xilligaasi kula jirtay burtugiiska isku dayday in iyadoo isticmaalaysa galbeedka ay gaarto hindiya maadaama jihadada bari uu gacanta ku hayay burtugiiska si uu u hakiyo iskudaygaasi wuxuu boqorkii burtugiiska ee Emmanuel athani diyaariyey duulaan ballaaran oo hogaaminayo Vasco da Gama sanadku markuu ahaa 1498 hadafkuna wuxuu ahaa in ay ku meereystaan Cape of Good Hope ama ra'su rajaa saalix si ay u gaaraan hindiya waxaana socdaalkooda 6 bilood kadib uu kasoo gudbay madaxa rajaa saalix isagoona gaaray xeebaha mozambiq oo ah bariga qaaradda afrika kadibna waa u hakaday maadaama carabtu ahayn cidda keliya ee garanaysa jidka hindiya waxaana daliil u noqday badmareenkii carbeed ee ibnu maajid kadib markii Vasco da Gama uu ku qanciyey in hadafkoodu ahaa mid la xiriira arrimo juqraafiyadeed oo keliya siyaas awgeed wuxuu burtugiiska ku guuleystay xamladiisa taas oo hogaaminayay da Gama sanadkii 1500 miilaadiga wuxuu burtugiisku ciidamadiisa u soo diray si ay ula wareegaan xeebta bari ee afrika midda koonfureed ee jasiiradda carabta midda galbeed ee hindiya iyo khaliijka carabta waxaa la sheegaa in diyaas uu dariiqaasi ugu magacdaray ra'suul cawaasif sabab uu ku aadan daruufihii adka iyo cimiladii dabeylaha ay wajaheen hase ahaatee Joonkii labaad ayaa goor dambe beddelay magaca isagoona ula baxay magaca ilaa maanta loogu yeero ee madaxa rajada wanaagsan isagoo ula jeeda sahbaalin in rajada uu ka qabay mandaqadan juqraafiyadeed iyo kheyraadka faraha badan ee dalkiisa uu ka helay mowqican ay iyagu ku tilmaamin yihiin kuwii ugu horreeyey ee adeegsada ra'su rajaa saalix ayaa wax badan ka bedelay dhaqdhaqaaqa isku socodkii badda wuxuuna sahlay isku gudbinta badeecooyinka iyagoo aan wax dhibaato kala kulmin biyaha badda waxaa sidoo kale la dhisay muddooyinkaasi goob ay ku hakadaan maraakiibta ka kala imaanaya yurub iyo deegaanadii burtugiisku ku qabsaday gumaysiga ee afrika iyo aasiya waxaa sidoo kale xusid mudan in kanaalkan uu ka qayb qaatay in militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba loo daciifiyo dowladdii mamaaliigta ee masar maadaama uu dhaqdhaqaaqii ganacsiga adduunka u soo wacday dhankiisa si ka bedelan halkii la isticmaali jiray xeebaha masar jamhuuriyaddii bunduqiyada oo iyadu ganacsi ahaan aan ku qancin in awood iyada la tartanta ay ka soo baxdo yurub ayaa wafdiyo soo dirsatay si loo dhiso isbahaysi looga hortagayo saameynta burtugiiska sidaas ayaana lagu dhisay taxaluf ay qayb ka yihiin mamaaliigta banaadiqada ee dowladdii cuhmaaniyiinta laakiin waxaa mamaaliigta dhowr jeer ku jabeen dagaalo ay ugu dambeysay macrakadii diyu taas oo ka dhigneed darbo ku dhacday dhaqaalihii adduunka ee bariga iyo galbeedka meeshana ka saartay saameyntii ay mamaaliigtu ku lahaayeen marinada ganacsiyada ee caalamka arrinkaas oo ka dhalatay in awoodda marinada ganacsi ay isaga kala dambeyso gacmaha burtugiiska isbeddelka ku yimid ganacsiga caalamiga ahaa isaga kala gudbay madaxa ama kanaalka rajaa saalix waxaa ka dhashay in dhammaadkii qarniga 15-aad iyo horaantii 16-aad uu isbeddelo waaweyn martigeliyo waaqici dhaqaalaha ee xilligaasi kaasoo gebi ahaanba mamulkiisa uu gacanta ku dhigay burtugiiska waxaaba lagu xushay halkaasii waxa ugu muhiimsan kharashka socdaalka waa uu kooban hase ahaatee wixii ka dambeeyay dhamaadka qarnigii 16aad waxa dhacday in kumanaan badmareenno ay naftooda waayaan sabab ku aadan dabeylaha xilliyada xagaaga iyo duufaanada halista ah waxaana dad badan ay masiibooyinkaas awgood ay u magac daraan kanaalkan qabuuraha maraakiibta inkastoo caladahaasi kanaalkan uu lahaa hadana waa bedelka ugu soo horeeya ee kanaalka Suez hadii ay dhacaan duruufo amni ama caalami ahaan oo sulac ku yimaado asaarta naftada
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاج لجستيال جودهن انتاس ايان كوسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كولاتي دامبي ايا انو بلان اه سداسي نبدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التقينا فاضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى